puhutaan liiketoimintaverkostoista. Niin kuin tiedetään, niin liiketoimintaa ei voi tehdä umpiossa tai tyhjiössä. Aina tarvitaan vähintään asiakas, mutta usein tarvitaan siihen ympärille myös muita yrityksiä, raaka-aineiden toimittajia, komponenttien valmistajia, toimitilojen vuokraajia, logistiikkafirmoja, mainostoimistoja, jälleenmyyjiä ja mitä vielä. Michael Porter esitteli 80-luvulla tällaisen value chain-mallin, eli liiketoiminnan arvoketjun. Siinä liiketoiminnan ydintoiminnot on jäsennetty ketjuksi, jonka läpi arvo asiakkaille tuotetaan. Eli ydintoiminnot alkaa tuosta sisään tulevasta logistiikasta, hankinnoista, raaka-aineiden, resurssien, osaamisen, ostamisesta, jota seuraa sitten liiketoiminnan varsinaiset operaatiot, tuotantoa, palvelutuotantoa, liiketoiminnan operatiivista pyörittämistä. Tämän jälkeen ulosmenevä logistiikka, eli tuotteet, viedään markkinoille erilaisia logistisia ketjuja hyödyntäen. Sitten on markkinointi- ja myyntitoiminta ja viimeisenä sitten palvelu, lisäpalvelut, lisäarvopalvelut, tukipalvelut ja sen sellaiset. Eli tällä ketjulla raaka-aineista jälkitukeen tuotetaan asiakkaille arvoa. Ja tätä tukee sitten teknologia, HR-johtaminen, yrityksen infrastruktuuri sekä liiketoiminta-infra että IT-infra, niin kuin aikaisemmin jo katsottiin sitä Henderson ja Venkatramanin SAM-mallia. Liiketoimintaverkosto on sitten yritysten kumppanien muodostama verkko, joka toteuttaa tätä arvoa tuottavaa ketjua. Eli siellä voi olla niitä toimittajia, alihankkijoita, suuri joukko, jotka tuottaa esimerkiksi tarvittavia raaka-aineita, komponentteja. Kumppaneilta voidaan alihankkia jotain toiminnan osa-alueita, tiettyä osaamista. Tämä verkosto on suuremmilla yrityksillä tavallisesti hyvin suuri. Erilaisia alihankkijakumppaneita, toimittajia saattaa olla satoja, jopa tuhansia. Tätä seuraa sitten se operatiivinen osuus, eli yrityksen oma toiminta, yrityksen yksiköt tekevät yhteistyötä ulospäin ja keskenään. Ulossuuntautuva logistiikka, siellä on jakelukumppanit, jälleenmyyjät, valtiolliset logistiikkatoimijat, kuten Suomessa vaikka posti, ja ketjun, arvoketjun päässä on sitten asiakkaat, heihin liittyvät muut palvelut, esim. Tuotteiden tapauksessa voi olla huoltopalveluita, valtuutettuja huoltajia, jotka myös kytkeytyy tähän verkkoon ja useissa tapauksissa vuorovaikuttavat muiden osapuolten kanssa. Esimerkiksi tietyn omenamerkkisen matkapuhelimen matka ennen kuin se Suomessa jälleen myyjän kautta asiakkaalle päätyy, niin kiertää aika kattavasti ympäri maailman. Eli designed in California, assembled in China, sitä ennen kerätään harvinaisia raaka-aineita, luonnonvaroja, pitkin sademetsiä. Koreassa valmistetaan piirejä, prosessoreja ja muistipiirejä, jotka sitten toimitetaan Kiinaan koottavaksi ja edelleen sitten jaellaan ympäri maailmaa. Tähän verkostoon liittyy sitten jälleenmyyjät, huollot, myynti, markkinointi, mainostoimistot ja alkupäässä on sitten suunnittelu, tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Eli tällainen yritysverkosto yksittäisen, tässä tapauksessa nyt aika menestyvän tuotteen valmistamiseksi saattaa tosiaan kattaa satoja toimijoita ympäri maailman. Ja tätä kokonaisuutta täytyy pystyä jollain tavalla koordinoimaan. Ja näiden yritysverkostoon kuuluvien yritysten täytyy pystyä tietoa ja fyysisiä raaka-aineita keskenään vaihtamaan. Ja toki rahaa virtaa. Liiketoimintaverkoston 5 keskeistä komponenttia on luotava tuote tai palvelu, siihen liittyvä arvolupaus, asiakas, asiakassegmentti, asiakassuhteet, talouspuoli, eli tuotteen ja tuotannon hintarakenne, kustannusten jakautuminen ja toisaalta sitten tuottojen jakautuminen ja jakelu verkostossa ja talouteen liittyvät riskit, niiden hallinta, verkoston rakenne, eli ketkä on verkostoon kuuluvat toimijat, mitkä heidän roolit, vastuut on, minkälaisia kyvykkyyksiä, minkälaisia osaamisia verkoston toimijoilta tarvitaan. Eli tämä liittyy kiinteästi siihen verkoston suunnitteluun ja rakentamiseen. Kun tietty yritys ryhtyy jonkin tuotteen tai palvelun ympärille sitä valmistaakseen rakentamaan verkostoa, niin täytyy miettiä, että minkälaisia kyvykkyyksiä verkostotoimijoilta tarvitaan. Esimerkiksi logistiikka, tiettyjen teknologiakomponenttien valmistaminen ja tällaisia, jotka saattaa olla joissain tapauksissa hyvinkin harvinaista resurssia tai harvinaista osaamista. Tämän verkoston koordinointi, kuka verkostoa koordinoi, miten sitä koordinoidaan. Ja sitten viidentenä teknologiat, eli kuinka teknologialla tätä toimintaa tuetaan ja koordinoidaan. Eli maailmanlaajuisten liiketoimintaverkostojen pyörittäminen vaatii käytännössä teknologiaratkaisuja, järjestelmäratkaisuja, tietojärjestelmiä, jotka vaihtaa jollain muotoa verkoston toimijoiden välillä tietoa, jotta se voidaan saada toteutettua. Eli kun verkostoa, johon kuuluu kymmeniä tai satoja toimijoita, tarkastellaan tietojärjestelmien näkökulmasta, niin sieltä niitä helposti sitten myös kymmeniä erilaisia tietojärjestelmiä, joita kukin toimija siinä omassa toiminnassaan ja sen pyörittämisessä käyttää. Järjestelmät voi olla yhteensopivia, mutta useammin ne on ainakin osittain keskenään epäyhteensopivia. Tämä palaa nyt vähän siihen, kun tuli puhetta, että IT-johtaja oli todennut, että täytyy olla tietynmerkkinen ERP, koska kaikilla muillakin on. Eli tämä on sellainen niin kuin epävirallinen tai käytännön kautta joillekin toimialoille syntynyt sopimus siitä, että toimitaan tietyillä tavoilla, käytetään tiettyjä järjestelmäratkaisuja, jotta pystytään yhteistyötä tekemään ja verkostoja rakentamaan. Tämä verkoston keskeinen toimija, verkoston omistajaksi voidaan sanoa, joutuu toteuttamaan integraatioita moneen suuntaan, moniin erilaisiin järjestelmiin. Eli siellä tilauksia liikkuu, laskuja liikkuu. Toki näitä voidaan paperilla lähetellä ja naputella sitten vastaanottajan päässä manuaalisesti järjestelmään, mutta laajojen verkostojen ja tehokkaan toiminnan kannalta toivottavaa on, että järjestelmät viestitasolla ovat yhteen toimivia ja vaihtavat tietoa yhdenmukaisessa muodossa. Eli tämä yritysverkoston rakentaminen alkuvaiheissaan tyypillisesti muodostaa tällaisen melkoisen integrointiongelman. 70-luvun alussa kehitettiin EDI-standardi, Electronic Data Interchange, jonka tarkoituksena oli nimenomaan standardoida yritysten keskenään vaihtavien viestien muoto ja rakenne. Vaikka keksintö ei ole uusi, se on edelleen laajalti käytössä. Yli 90% arviolta yrityksistä EDI-viestejä pystyy muodostamaan, lähettämään ja vastaanottamaan. Esimerkiksi FedExin EDI-palvelut näkyy tässä. Eli tämä viestistandardi kattaa laskut, toimitukset, tilaukset, FedExin tapauksessa nyt keskittyen tähän heidän logististen palvelujen toteuttamiseen, mutta standardi kattaa myös huomattavan määrän muita viestimuotoja. Integrointiongelmaan on kehitetty tällaisia yritysten välisten integraatioiden toteuttamiseen tarkoitettuja alusta, ratkaisuja, Business to Business Integration Platform nimellä tyypillisesti, jossa ajatuksena on se, että on tämmöinen jaettu alusta, joka voi olla esimerkiksi sen verkoston omistajan tai keskeisen toimijan hallitsema, johon sitten kaikki verkostoon toimivat järjestelmät kytkeytyy. Tämä alusta vastaa siitä, että lähdejärjestelmistä tuleva liikenne muutetaan standardimuotoon, tehdään tarvittavat transformaatiot ja välitetään sitten vastaanottajalle sellaisessa muodossa, että se sopii näihin käytettäviin järjestelmiin. 2000-luvulla on ryhdytty puhumaan Enterprise Service Bus-ratkaisuista, jotka on tällaisia palveluarkkitehtuurin periaatteita toteuttavia viestinvälityskanavia tai alustoja, jotka tarjoaa ulospäin rajapintoja, joihin sitten erilaisista järjestelmistä, esimerkiksi erimerkkisistä toiminnanohjausjärjestelmistä, voidaan kytkeytyä. Eli tällainen viestinvälityskanava tai integraatioalusta toteuttaa ne tarvittavat muunnokset, niin että lähtökohtaisesti keskenään epäyhteen sopivat lähde- ja kohdejärjestelmät pystyvät toistensa kanssa kommunikoimaan. Ennen luentotehtävää katsotaan vielä lyhyt esittely siitä, kuinka suuri keittiötarvikkeiden valmistaja Bradshaw käyttää IBM:n Watson Supply Chain B2B-integraatioalustaa.
Bradshaw International is the leading supplier and wholesale distributor of housewares and cleaning. Pretty much anything that you'd find in your kitchen or your cleaning closet that doesn't actually have to plug into the wall. Some of the challenges that Bradshaw International has had is trying to seamlessly integrate between all the different best-of-breed solutions that we have in place. B2B Integrator has allowed us to take all of our inbound orders from all of our customers, which is about 98% of all customers are EDI, and integrate through 18 different transaction sets to get orders inbound to our order management system, down to our warehouse management system, and then back out to the customer through EDI via, it might be an inbound PO, it could be an outbound invoice, it could be an advanced ship notice to the customer. So for over the last 11 years, ever since we ever put in the B2B integrator, we've used Shree Consulting and IBM Business Partner to really help us grow our B2B integrator solution. They've done everything from education to really building out the platform and allowing us to integrate between all of our systems. One of the biggest challenges we had is with over 300 trading partners, we originally had a map, an inbound map for every trading partner. And when it got time to put a new order management system in, we really struggled trying to, how are we going to take those 300 maps and bring them into the new order management system? Shree Consulting came up with a solution that allowed us to have one generic inbound map that in turn, every time we get a new trading partner now, the orders seamlessly come into our systems without any mapping or changes. Without the B2B integrator, we would not be able to conduct business as we do today in the way of having orders seamlessly come into our systems and work within our trading partner ecosystem. Some of the top benefits that we've achieved using the B2B integrator is, I guess, first of all, being able to take all of our systems and bring them together. We had a legacy ERP system, we had a brand new warehouse management system and a brand new order management system, and we were able to integrate those together, and it was very seamless, and it allowed us to have the best of breed in all the different systems that we have. Yes, another benefit that I could say that has come out of the B2B integrator is the ability to bring on trading partners very quick and very seamlessly. With the maps that Shree Consulting helped build, we're able to bring in trading partners with very little work at all to bring them in. And the third benefit that I would say the B2B integrator has given us is to be able to support our customers' needs as they come with different requests for different trading documents, different requirements, anything like that. We've never been told and that we've never had to tell a customer that we couldn't bring them on or meet the needs that they have.